solamente me falaron dúas ou tres veces, verdad, non de entrar, en fin, de ir a un partido alguna vez, verdad, en tempos pasados. Eu ademais non podía, cando se organizaban os partidos, viñan a xunto de min, en fin, eu non podía prestarme a nada, porque eu tiña sobre min unha chamada a que non respondín, claro está. No Faro de Vigo salían a comenzos da guerra, salían unhas citacións dos xulgados militares, do xulgado militar de Pontevedra, concretamente. E saleu un que se citaba para que acudise ali, Antonio Fraguas, cuyas demás circunstancias se desconocen. E eu, amparado neso de que de min non se podían desconocer a outras circunstancias, non me presentei nunca. Foi pasando o tempo, e pasou o tempo hasta hoxe. Eu non me presentei a Santo Cocubino, pero claro, eu tratei por todos os medios de que non facer barullo nunca. Claro, houve nunha oposición o mellor medio de eliminarme. Eu había tido moita fortuna, moita nos temas. Habíanme salido uns temas moi difíciles que eu sabía moi ben. Estas cousas, verdad? E parece que estaba medindo o número 2. Eso dixera un señor do tribunal, que parecía que estaba clara a oposición. Pero presentaron contra mí unha denuncia, dicindo que eu era comunista peligroso. O peligro estaba en que eu había intervido en mítins no ano 36, cando se celebraba a propaganda do Estatuto do 36, pois eu tomei parte neso, pero nunca tomei parte, eu nunca fui un comunista, nunca. Podía decir agora, caramba, si daquela fora, si tuvera, verdad, un principio comunista, eu podería agora presentar tamén batalla contra a xente, ou a favor da xente, ou como fose. Eu nunca fui un comunista. Eu empecé as miñas cousas de política cos agrarios. De modo que, en fin, con un catedrático, un profesor que era dalí de Cotobade, de onde son eu, don Joaquín Núñez de Couto, bueno, pois empezou coa... Eu era, claro, por o caso, un agricultor. Nos vivíamos da agricultura. E claro, fun eso, diríamos, un home que se preocupou sempre da terra, né? Pero nunca, absolutamente, fun nin socialista avanzado, nin comunista, fun sempre, eso sí, un liberal. Eu respetei a todo o mundo, procurei que me respetasen tamén a min. Non me preocupaba, este señor de tal partido, ah, moi ben, pero está explicando tal cousa que explica moi ben, vou oído. Non me importaba a súa... Ahora mismo, non, vamos, ninguén me chamou para nada, non. Teño que advertir, verdad, que a min ninguén, non fun para ninguén candidato a nada, por fortuna. É dicir, que non sinto saudade ninguna por non haber, por no que non me chamaran, non, ao contrario. Coido que foi unha gracia de Dios que non me chamasen a nada.
Que nos fixaran para iso, non?
Sí, señora.